Dámy a pánové, vítám vás v Evropském domě. Jsem rád, že jste si udělali čas. Jako první musím poděkovat našemu milému váženému hostu, panu profesoru Eliášovi, který je připraven s námi zhruba hodinu a půl diskutovat o novém návrhu občanského zákoníku. My jsme v té pozvánce, protože ten zákoník je samozřejmě velmi, velmi obšírný a určitě bychom tady nedokázali ani z povahy našich sdružení nebo našich institucí postihnout celý ten občanský zákoník a určitě není ani vhodná doba pro nějaké obšírné koncepční diskuze, tak se zaměříme na to, co je nám blízké, a to je spolkové právo. Tomu věnujeme druhou část a první část naší diskuze věnujeme tomu, co se spolkovým právem velmi úzce souvisí, a to, co souvisí s naší činností, a to je veřejná prospěšnost. A to, jakým způsobem je navrhovaná v tom tedy v návrhu občanského zákoníku, jak je navrhováno její ukotvení. Čili, jak jsem předestřel, diskuze bude mít dvě části. Ta první bude trvat asi 3/4 hodiny, ta bude věnována veřejné prospěšnosti, druhá o tom spolkovému právu, které budeme projíždět postupně a na konkrétních příkladech a konkrétních vašich poznacích diskutovat o tom, zda paragrafy tak, jak jsou uvedeny, budou nápomocny nebo naopak mohou ohrozit, poškodit činnost spolku. Já když jsem tady panu profesoru krátce na začátku představil, kdo tady asi je, tak jsem si vás dovolil rozdělit do třech skupin. Jsou tady zástupci státních institucí, a což jsou tedy ministerstva, přímo řízené organizace, popřípadě různé grantové agentury, které spolupracují s ministerství nebo přímo řízenými organizacemi, jsou tady zástupci úřadu vlády, rady vlády pro nestátní neziskové organizace. To je takový ten, dejme tomu, vládní část tady toho našeho publika. Druhá část jsou organizace neziskové, poskytující servisní činnosti, tedy primárně tyto organizace nejsou založeny za účelem sdružování členů, ale poskytují nějaké služby, realizují nějaké činnosti. A třetí skupina jsou spolky, tak jak tady nově je definováno v občanském zákoníku, jsou to tedy sdružení, dost často velká sdružení, která jsou založena na členském principu, združují stovky, tisíce, desetitisíce, sto tisíce třeba členů. Takové spolky tady máme mezi sebou taky. Pohled každé této skupiny na ty diskutované věci může být odlišný, a proto jsem rád, že všechny tyto skupiny jsou mezi námi zastoupeny. Každému přihlášenému jsme se snažili vyhotovit cedulku, aby tady v diskuzi bylo jasné, kdo hovoří. Tak když budete mluvit a sedíte v těch zadních řadách, možná bude strategické se přece jenom představit, ale proto, aby každý věděl, s kým má tu čest, doufám, že ta cedulka pomůže. Musím ještě poděkovat zastoupení Evropské komise v České republice za bezplatné zapůjčení sálu a připomenout, že tuto aktivitu konáme v rámci Evropského roku dobrovolnictví, kde pracují různé pracovní skupiny. Česká rada dětí a mládeže vede skupinu dobrovolnictví s dětmi a s mládeží. A jedním z našich cílů, nejenom tedy té naší skupiny, ale celého Evropského roku, je diskutovat legislativní prostředí pro výkon dobrovolných činností. Jelikož v našich spolcích je pedagogická činnost realizována výhradně dobrovolnickou činností, máme tedy velmi malé procento zaměstnaných lidí v řízení organizací, v ekonomických činnostech, tak je pro nás ta legislativa, která jakýmkoliv způsobem ovlivní to prostředí, ve kterém se mohou dobrovolníci pohybovat, zásadní. Proto jsme si tady dovolili tedy i vyvěsit a propagovat Evropský rok dobrovolnictví. Tak už bych předal možná to druhé úvodní slovo panu profesorovi a těším se na podobnou diskuzi.
Dámy a pánové, dobrý den. Já se omlouvám, že tady nemůžu zůstat víc než 2 hodiny, takže asi v tom úvodním slově bych chtěl říct, že děkuju za pozvání, že rád se účastním této debaty, konec konců s tím spolkovým a nadačním světem se řada otázek úpravy toho takzvaně neziskového sektoru projednávala už při přípravě té osnovy v minulosti na řadě jednání, takže si myslím, že i to dnešní jednání jak si posune ty věci ku prospěchu výsledku, s tím, že bych chtěl upozornit na to, že poměrně nás tlačí čas, protože zítra budou v ústavně právním výboru Poslanecké sněmovny projednávány právě právnické osoby, tím, že abyste měli představu, tak tato jednání v ústavně právním výboru probíhají každý týden v úterý s tím, že někdy v polovině, v druhé třetině září vlastně to projednávání v ústavně právním výboru bude skončeno. Takže pokud se máme domluvit na nějakých změnách, tak musíme být trochu akční.
Skvěle. Díky vůbec tedy za vaši ochotu ještě v této poměrně pozdní fázi projednávání vstupovat, protože spousta aktérů tohoto procesu se zásadně brání, říká, už to máme v poslanecké sněmovně, už budou jenom návrhy takové a takové a nechceme do toho vstupovat. A my říkáme, no ale tak my jsme některé ty věci poukazovali třeba i dříve, ale i na to přijde řeč. Tak k té první části. Veřejná prospěšnost. Proč okolo toho v poslední době bylo trochu halo a proč třeba i my jako Česká rada jsme se toho hala účastnili? Proběhly nějaká připomínková řízení, vnitrorezortní, mezirezortní, některá ministerstva připomínkovaly. My jsme jako Česká rada dětí a mládeže pro ministerstvo školství zpracovávali také naše připomínky k občanskému zákoníku. A potom to přišlo do legislativní rady vlády a ta legislativní rada vlády dělala ještě nějaké dodatečné úpravy. A ty dodatečné úpravy se týkaly i té pasáže o veřejné prospěšnosti. A my jsme pojali velkou nedůvěru v to, jakým způsobem se to změnilo. A jelikož nám to nikdo nevysvětlil, proč se to takto změnilo, tak jsme se semkli a říkali jsme, toto je divné, tak to by se jednat nemělo. A my máme pocit, že jsou v tom nějaké podivné zájmy. A možná teď je tedy ta dobrá příležitost, aby pan profesor, co by zástupce autorů, i když by tady měl být ještě pan profesor Teles, který se omlouvá, ten pojede do ciziny, takže se omlouvá, že to už by nestíhal, tak abychom si tedy řekli, proč to tam musí být, proč tam ty věci přibyly a jestli je vůbec vlastně důležité, aby ty věci tam byly, nebo aby to tam jako celek bylo. V čem je to vlastně zásadní, proč to místo tedy takto deklarované veřejné prospěšnosti v tom občanském zákoníku je nutné, nebo v čem je to prospěšné. Jestli tomu chcete něco úvodem?
Asi takhle. Ono, když se v roce 2000 připravoval věcný záměr občanského zákoníku, tak vlastně v tom projektu, který se předkládal za Ministerstvo spravedlnosti o veřejné prospěšnosti, nebylo nic. Ten námět vznikl při projednávání věcného záměru v legislativní radě vlády a vláda to tak schválila, tudíž my jsme začali tedy se zabývat tím, jak tu veřejnou prospěšnost upravit. O tom, že pokud má veřejná prospěšnost být upravena, že má být upravena v občanském zákoníku, o tom není pochyb, protože to je prostě statusová otázka právnických osob a tudíž jako logicky to náleží do toho kodexu, stejně jako tam náleží úprava zletilosti a podobných věcí. podobných statusových otázek. Teď bylo k řešení, jak postavit tu veřejnou prospěšnost. A my jsme se s profesorem Telcem, ale také s profesorem Dědičem nad tím docela natrápili a logiku nebo správnost té úpravy jsme viděli zejména v tom, že právnická osoba, která dosáhne na ten status veřejné prospěšnosti, by z toho měla mít nějaké výhody, zejména by měla mít výhody daňové. A druhá věc je, že naše legislativa v posledních dvou desetiletích se zvrhla v tom slova smyslu, že když se vymýšlí nějaká, nebo když se chce upravit nějaká činnost, například školská, vzdělávací, nebo vědecko-výzkumná, nebo jiná, tak se na to vytvoří nějaká právnická osoba, což nemá žádnou logiku. A říkali jsme, pokud tedy ten neziskový sektor se má nějak dostat k těm daňovým úlevám a výhodám, tak se musí prostě otevřít prostor a ta veřejná prospěšnost je docela dobrý otvírák. A shoda byla v tom, že ten status veřejné prospěšnosti musí být tedy veřejně známý, to znamená zapsaný v nějakém rejstříku, logicky tedy v rejstříku, do kterého se zapisuje ta která právnická osoba. Myšlenka byla taková, že prostě kdo splní stanovené podmínky a dosáhne na ten status veřejné prospěšnosti, tak nerozhoduje jeho právní forma, nejbrž rozhoduje to, co fakticky dělá, jestli splňuje ty předepsané podmínky. A ty podmínky původně byly nastaveny tak, že za prvé to bylo vykonávat veřejně prospěšnou činnost, za druhé směřovat tam převážnou část zisku. A my jsme, protože nový občanský zákoník má rád generální klauzule, které se přizpůsobují prostě tomu společenskému vývoji lépe, tak původně se tam skutečně mluvilo o převážné části zisku. A profesor Dědič ale přišel s tím, že to vyvolá určité rozkolísání, protože ne všechny právnické osoby jsou registrovány soudy. Spolky jsou registrovány ministerstvem vnitra, sdružení právnických osob krajskými úřady, čili tam je několik jurisdikcí a je třeba dát jasné vodítko, tak se řeklo alespoň 2/3. A vlastně v této podobě ten návrh putoval časem poměrně dlouho a když se ocitl v Legislativní radě vlády letos v dubnu, tak se tam objevila připomínka, že vlastně paralelně s návrhem občanského zákoníku vzniká věcný záměr zákona o obecné prospěšnosti a tam, že vystupují ještě dva další znaky. A to je bezúhonnost funkcionářů a rozhodující nebo funkcionářů a členů těch právnických osob a vlastně čistota těch prostředků investovaných do těch veřejně prospěšných právnických osob. A byl jaksi požadavek, který má svou logiku, aby prostě i tyto dva znaky byly včleněny do občanského zákoníku. Tu logiku to má v tom, protože když chceme charakterizovat nějaký pojem určitými znaky, tak nedává smysl uvést dva znaky v jednom zákoně a další dva v jiném zákoně. To je jako kdyby se řeklo v občanském zákoníku, že nemovitosti jsou stavby, kromě pozemků, a v jiném zákoně se řeklo, no jo, ale nemovitosti jsou jenom ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Že to jaksi není dobré. Čili takhle se ten návrh dopracoval do té podoby, kterou potom schválila vláda a předložila parlament. Objevily se samozřejmě reakce právě z oblasti toho neziskového sektoru, které na jedné straně reagují vlastně na ten proces, že tady došlo k nějaké změně v otázce, která asi je pro vás citlivá, bez toho, že by to bylo vysvětleno, projednáno a tak dále, což vzhledem k nedůvěře, kterou člověk má vůči státu v tom středoevropském prostoru logicky, tak je pochopitelné. Na ministerstvo spravedlnosti se obrátila třeba asociace nestátních neziskových organizací, už se absolvovalo s nimi, s jejich představiteli nějaké jednání, dohodlo se, že na konci srpna uspořádá ve spolupráci s nimi ministerstvo spravedlnosti prostě nějakou větší akci k téhle otázce, tak aby se vysvětlila a upřesnila ta úprava. To je asi tak všechno, co bych na úvod měl říct.
Dobře, děkuju a otvírám tedy diskuzi k této části, to znamená části týkající se veřejné prospěšnosti a jejímu ukotvení v novém návrhu občanského zákoníku.
Ještě, jestli můžu.
Ano, ano.
Jestli můžu, tak pokud jde o ty věcné výhrady, tak věcné výhrady byly, nebo zatím jsme zaznamenali dvě. Ta první věcná výhrada se staví negativně k tomu, že by se vlastně organizaci, která nově vznikne a požádá tedy o ten zápis do příslušného rejstříku, mohl zapsat ten status veřejné prospěšnosti současně s jejím vznikem, pokud ona bude mít ve stanovách nebo ve společenské smlouvě napsáno, co bude dělat a že to bude dělat tak, jak to zákon vyžaduje, pokud prokáže tedy to, že je vklady do ní, že jsou třeba z poctivých zdrojů a že představitelé té organizace jsou bezúhonní. To jsme byli upozorněni na to, že už se přemýšlí, že třeba různé pochybné instituce by jejich, respektive ti, kteří je ovládají, že je plánují zrušit a znova zapsat s tím, že dosáhnou okamžitě na ten status veřejné prospěšnosti. Tak se objevila úvaha taková, že by ten status veřejné prospěšnosti po vzniku té nové právnické osoby mohl být zapsán teprve tehdy, až ona osvědčí, že už 2 roky funguje v tom režimu, jak to zákon vyžaduje, s tím, že to přechodné období od přijetí do účinnosti zákona, pokud bude kratší než 2 roky, tak pro ten případ by se uplatnila ta čekací doba v uvozovkách jenom prostě na to kratší období. A ta druhá věcná výhrada, se týkala toho, že se v té osnově zavádí vyvratitelná domněnka poctivosti vlastně finančního základu té organizace, pokud ona už funguje 10 let, alespoň 10 let. To bylo vnímáno jako snaha legalizovat prostě něco, co bylo nabito Bůh ví jak, že jo, zejména v těch divokých 90. letech. My jsme argumentovali tak, že prostě tam, kde je pochybnost, tak je třeba dát prospěch závěru poctivosti o poctivosti, než o nepoctivosti, když ji neprokážeme. Že? A konec konců ta 10letá lhůta, která zpravidla přikrývá různé věci, je celkem obvyklá nejen v právu civilním, ale i v právu veřejném. Že?
Děkuju, Petr Bergman, co hlásil.
Tohle, co říkáte teď, tak to už jsou víceméně výhrady k těm jednotlivým zněním a těm v podstatě formulacím. Ale mě by zajímalo spíš z hlediska filozofie, kde vlastně se vzal ten nápad veřejnou prospěšnost kodifikovat v občanském zákoníku, kdo vlastně s tím přišel. Protože já vnímám právo jako důsledek určité filozofie, která má společenskou zakázku. To znamená, vznikne nějaká společenská zakázka, na jejím základě vznikne politická objednávka právníkům a ty vytvoří legislativu. Tady já mám pocit, že to je úplně opačně, že právníci přichází s jakýmsi legislativním návrhem něčeho, na co vůbec společenská objednávka není. Neziskové organizace vůbec nepotřebují zavádět statut veřejné prospěšnosti. Vůbec se neobjevil zatím důvod, proč by neziskové organizace měly mít statut veřejné prospěšné organizace. A přestože je proti tomu velká vlna odporu, tak vlastně legislativci, právníci, prostřednictvím politiků soustavně už několik let vnucují vlastně tu potřebu mít veřejnou prospěšnost kodifikovanou. Mě by zajímalo, kde na začátku se to stalo, když říkáte, že úplně v tom prvotním návrhu to vůbec nebylo, že se to tam objevilo. A proč vlastně se na tom tolik lpí, když neziskové organizace to vlastně nechtějí?
No. Já nevím, jestli neziskové organizace všechny to nechtějí, jo, protože jsem absolvoval různá jednání, kde naopak na to byl tlak. Jo. V každém případě jak jsem říkal, tak prostě při projednávání věcného záměru občanského zákoníku na přelomu těch let 2000-2001 tenhle požadavek byl vznesen na legislativní radě vlády a už si nejsem schopen říct od koho. A setkal se s všeobecným souhlasem, vláda to takto schválila, čili tam prostě to zadání pro nás bylo jasné. No. A pokud jde o věcnou náplň toho institutu, no, tak to jsme řešili v řadě diskusí i se zástupci neziskového sektoru. No. To není první jednání, kdy sedím s neziskovým sektorem. No. Čili pokud se ptáte na tu věcnou podstatu nebo na ten základ, tak samozřejmě nebyl by problém vůbec likvidovat tu veřejnou prospěšnost jako právní instituci tady. A bylo by možné to, co vlastně my jsme chtěli a v čem byl viděn smysl té úpravy, tak by to bylo možné řešit změnou příslušných daňových zákonů. Ale je otázka, jestli bude cesta takto přímočará, nebo jestli prostě ten institut té veřejné prospěšnosti upravený v občanském zákoníku nepomůže. Jo? To je jedna věc. Druhá věc je, že ten institut veřejné prospěšnosti může mít samozřejmě i soukromoprávní aspekty a soukromoprávní dopady. Jo? Protože nezastírejme si to, že i v tom neziskovém sektoru probíhá konkurence a probíhá konkurence velmi, velmi tvrdá. A vlastně ta úprava dává nástroj i bránit se před nekalou konkurencí. Takže to je vlastně jeden možný efekt. A druhý možný efekt je samozřejmě ten, že kdo dosáhne na ten status veřejné prospěšnosti, tak možná k němu budou vstřícnější soukromí mecenáši. Takže tam asi je smysl těch veřejně prospěšných organizacích práva soukromého profitovat víc, než prostě být závislý na státních penězích.
Marek Šedivý.
Marek Šedivý, asociace veřejně prospěšných organizací. My jsme zastánci veřejné prospěšnosti, v některých jednáních jsme byli, takže není pravda, že neziskové organizace odmítají veřejnou prospěšnost, tak tomu taky není znám spoustu organizací, které by si ji přáli. Jinak k tomu, tak jak to vnímám v rámci neziskového sektoru, je ten problém, že neziskový sektor to vnímá jako zákon o neziskovém sektoru, a on to není zákon o neziskovém sektoru. Je to záležitost statusová, to znamená, týká se to všech právních forem a dotkne se to i neziskového sektoru, ale i do těch ostatních. To znamená, tam je ten přesah, který často nevnímáme jako úplně správně. A z toho pramení pak ten nesoulad, který asi zažíváme. Druhá věc je ta, že opravdu při těch jednáních veřejná prospěšnost byla v tom občanském zákoníku možná ne úplně od počátku, od roku 2000 a nikomu to nevadilo. Ten problém vzniknul někdy ve chvíli, kdy se začal řešit zákon o statusu veřejné prospěšnosti, což je asi 2 roky. A tam ještě nebyla změna jedna věc, v tom zákoně o statusu veřejné prospěšnosti byla i velká část, která byla zaměřená na transparentnost těch veřejně prospěšných organizací, to znamená na poskytování údajů, aby mohla probíhat veřejná kontrola. To tam teď vypadlo, ale počítá se s tím, že by to bylo v těch doplňkových zákonech, to znamená v těch daňových, a ten požadavek transparentnosti je ta další věc, o které se teď nemluví, ale je tam docela významný a budou to údaje, které půjdou nad rámec toho, které můžeme mít. To znamená, to je další věc. Jinak my vnímáme veřejnou prospěšnost jako prospěšnou v tom, že se vyčistí to riziko. Nezisková organizace doposud ani v českém legislativě nemá terminus technicus. Nezisková organizace v zásadě neexistuje. Je tam to negativní nezisková, to znamená, mnoho lidí si myslí, že nemůže podnikat, vytvářet ziska podobně, což je pro nás pro spoustu neziskovek to negativní a bojujeme s tím 20 let. Takže si myslím, že veřejná prospěšnost tohle může posunout a může posunout i vnímání ale půjde pro organizace, které prostě jsou veřejně prospěšné, což si myslím, že i navenek působí daleko lépe než ten nezisk. Že to je vlastně na začátek.
Pan profesor chtěl zareagovat?
Nechtěl.
Ne.
Ne.
Pan profesor nechtěl zareagovat. Takže dál se hlásil Tomáš Řehák a potom paní Černá. Ty jsem dobře viděl.
Tomáš Řehák, junák z Oskautu a Skautek, ale také mimo jiné městská knihovna, celý život dělám v neziskovém nebo veřejně prospěšném sektoru. Já na jednu stranu asi rozumím té potřebě zakotvit v základním kodexu, prostě vůbec, že existuje takový status. Nicméně velmi také rozumím tomu, co jste říkal, že je nešťastné, když půlku těch podmínek, jak si uvedeme v občanském zákoníku a druhou půlku v dalších speciálních zákonech, k čemu se zjevně už schyluje. Jenom prakticky říkám, jak se v tom pohybuju celý svůj profesní život, tak první, co mě napadne, je, že podmínka přerozdělení čistého zisku na veřejně prospěšný účel je podmínka velmi slabá, protože pokud chci prostě z té organizace vyvést nějakým způsobem její mění, tak to udělám tak, že čistý zisk bude nula a vyvedu z toho všechny peníze velmi snadno a elegantně, protože tam nejsou limity na to, kolik peněz se platí na mzdách, nejsou tam limity, jak se zadávají veřejné zakázky, nebo tedy jak se zadávají zakázky veřejně prospěšné v tomto případě a tak dále. Takže já se bojím, že pokud se nemá občanský zákoník jaksi novelizovat jako v tomhle ustanovení co tři čtvrtě roku, což předpokládám, že není jaksi účel a úkol, tak jaksi pokud vůbec tedy má být veřejná prospěšnost nějak v tom občanském zákoníku zakotvená, tak pak ale ty podmínky pravděpodobně jest odkázat do jiného zákona a laborovat na nich, protože tady se přesně schyluje k tomu, že půlka těch podmínek bude tady a pak postupně v dalších zákonech se budou snášet další a další omezovací podmínky, aby se ucpaly různé díry, které v tuto chvíli ještě nikoho nenapadly. A to nejhorší, co se může stát, popravdě řečeno, je, že budeme mít status veřejné prospěšnosti, který se ale, protože prostě předpisy budou bezzubé, ukáže natolik nedůvěryhodným, že všichni budou vědět, že to je jenom další líbivý nátěr, pod který se schová cokoliv, a všichni budou říkat, no jo, jasně, veřejně prospěšný, no to známe, to víme. To už se dneska mimochodem děje s některými právními formami, jak si dneska existujícími. Takže prostě připadáme, že tahle věc jaksi není na spadnutí. Děkuji.
Děkuji. Milena Černá.
Nám bylo dobré vůle. Já bych tu ráda se dostala k definici veřejné prospěšnosti, která je samozřejmě tolikrát diskutovaná, tolik jsme zažili už seminářů na to a kulatý stůl, takže už těžko něco vynalézt dalšího. Já bych tu ráda citovala slovník antropologie občanské společnosti, kde autoři Dohnalová a Malina to popisují takhle. Jde o aktivitu, z níž mají užitek a prospěch občané dané komunity nebo regionu či státu, činnost, která je v souladu s veřejným zájmem, přičemž hledisko výnosnosti je druhořadé. Takže taková kulantní, docela pěkná definice, ale my víme, že neziskový sektor se skládá z organizací jak veřejně prospěšných, tak také vzájemně prospěšných. A ta vzájemná prospěšnost už není tak, že to je třeba spolková nebo klubová činnost nebo něco takového. A tady jsou vlastně organizace, které je velmi pochybné zařadit do té či oné kategorie. Jako kdo třeba zdůvodní, že kynologická organizace není prospěšná, veřejně prospěšná, když víme, že jde o výcvik psů, ale oni dokážou, že jsou veřejně prospěšní, neboť také dělají kanisterapie. No? A jako protože se s tím setkávám v naší organizaci dnes a denně s takovými jako prostě odbočkami jako z toho zásadního, a jak stále se prostě stále přibývá dalších a dalších činností, které jako někdy vám až stávají vlasy hrůzou na hlavě, co všechno považují lidé za veřejně prospěšné, ta organizace si najde nějakého svého patrona, zastánce, nějakého svého lobbystu a dosáhne na veřejné zdroje s takovou lehkostí a ují z toho obrovské obrovského, nebo teda z toho omezeného, spíše omezeného bazénu financí, které by mohly být pro věci zásadního charakteru. Tak tohle to je navíc ještě, já mám takovou zkušenost, že některé veřejně, některé vzájemně prospěšné organizace se časem transformovaly přirozeným růstem ve veřejně prospěšné. Tam, kde třeba se sdružili rodiče dětí s postižením, aby zastávali své zájmy a zařídili si nějaké zařízení pro denní pobyt dětí s kombinovanými vadami, řekněme, a už to nabídli veřejnosti. Takhle vlastně došlo takové, ačkoliv jsou založeny jako občanské sdružení, tak vlastně plynule a růstem a vývojem přešly do veřejné prospěšnosti a působí velmi spolehlivě. Jako je to ten růst toho neziskového sektoru, který jako pamětnice má možnost sledovat od samého začátku 90. let, tak mi připadá jako teď trochu obtrojovaný tím principem veřejné prospěšnosti, který se nasadí a bude jakoby vše určující a vše limitující. No, ty člověk dobře rozumí, já musím říct na konec něco pozitivního taky, protože vím, že Evropská unie třeba nerozlišuje ty organizace, které působí veřejné prospěšnosti, jsou-li ziskové nebo neziskové, v našem případě by to byly třeba SROčka nebo nějaký. Tomu rozumí, ale jsme v Čechách. Děkuji.
Petr Bergman ještě.
Já bych navázal na paní doktorku Černou v tom, že právě, a vrátím se zároveň k tomu, co jsem říkal na začátku, že z hlediska filozofického opravdu založení a provozování neziskové organizace je spontánní činnost, která má svoji dynamiku. A vlastně jakákoliv právní definice, nebo snaha o právní definici, tu dynamiku potlačuje. To znamená, jestliže se budeme pokoušet definovat, co je a co není veřejná prospěšnost, tak vlastně té organické občanské společnosti klademe dopředu meze. A vlastně určujeme, v jakých mantinelech může či nemůže být veřejně, či obecně, či vzájemně prospěšná. Ale pokud nechceme tuhle starost na té občanské společnosti a pouze vlastně umožníme, že ty benefity se k ní může přihlásit, nikoliv, že je bude dostávat statutově přidělené nějakým orgánem státní moci, tak naopak vytváříme proto velmi široké pole a tak, jak říká paní doktorka, ta společnost se může vyvíjet tak, jak bude momentálně potřebovat. Na konferenci, která proběhla na úřadu vlády, já mám pocit, že jste tam byl, přesně jakýsi host z Velké Británie to ilustroval na příkladu, že první neziskové organizace v Británii vznikaly vlastně na výstavbu mostů a silnic například. Jo, to byly vlastně brané jako dobročinné organizace, které byly osvobozené od jakýchsi dávek a tak dále. Jiný příklad tam zazněl, že za druhé světové války byla uspořádána sbírka na cigarety pro vojáky na frontě, protože se dostávalo tabáku.
To by dneska neprošlo.
Což by dneska neprošlo. To znamená, ta snaha o definování veřejné prospěšnosti dopředu a navíc kodifikování do takhle složitého zákona jako občanský zákon, tak ta mně přijde jako velmi absurdní. A vlastně proti té dynamice občanské společnosti a proti té filozofii, která je vlastně motivací pro vznik neziskových organizací a pro činnost dobrovolníků, pro činnost lidí, kteří pracují v neziskových organizacích. A to, co říkal Marek Šedivý, že jakoby zdánlivě tento zákon nebo tyto paragrafy řeší problematiku toho, že neziskové organizace nejsou v tuto chvíli vlastně neexistují jakoby v právním prostředí v České republice, tak tohle vůbec neřeší, protože ačkoliv budou mít či nemít veřejnou prospěch jako statut, tak stejně to budou pořád dál neziskové organizace, které stejně dál nebudou nikde kodifikovány. A transparentnost víme moc dobře, že to nevyřeší, protože to vyřeší pouze transparentnost těch, které se přihlásí k tomu statutu. což bude třeba 5% celkového počtu organizací. Ale 95% celkového počtu stále nebude dát jako transparentní. Takže vlastně na každý argument pro dokážu snést 5 argumentů proti a pořád je tady ten nejzákladnější, že vlastně ten statut veřejné prospěšnosti skutečně není potřeba. Není potřeba ho zavádět do kodexu. Jo? Je dobré, když víme o tom, že jsou tady organizace, které dělají veřejný prospěch a snažíme se jim nějakým způsobem usnadnit jejich existenci. Ale není potřeba to kodifikovat.
Děkuji, Petra Humlíčková, potom Marek Šidí.
Já bych navazala částečně na Petra Bergmana, částečně na Tomáše Řeháka, s tím, že pokud ta veřejná status veřejné prospěšnosti, tak jak je nyní v občanském zákoníku, má být jakousi zárukou transparentnosti a opravdu veřejné prospěšnosti té dané organizace, tak to bude regulace jistě nedostatečná s mnoha dírami, slabým vynucovacím mechanismem a dalším. Bude tam nutně docházet prostě k dělení té úpravy, bude se muset upravovat někde vedle, nevím zatím. Což je jedna z těch výhrad, které k tomu máme. A druhá věc, i tak, jak je to nastaveno, a tím, že se pravděpodobně bude regulovat někde dále, my se domníváme, že to je zásadní prostě administrativní břemeno, které je kladené na ty malé spolky, které budou muset každý rok něco reportovat, ubere jim to zase z té poměrně minimální kapacity už něco teď dělat. A třetí věc je, ta veřejná prospěšnost, my chápeme, jakoby, že nemůže být definována nějak podrobněji, ale tak, jak je nyní, bude rozhodovat orgán veřejné moci o tom, jestli někdo veřejně prospěšný nebo není. U těch velkých organizací, voždovových, které jsou v státu nepříjemné, už se tady jakoby opakovaně objevovaly tendence prostě říkat o nich, že oni nemají právo prostě, že nejsou veřejně prospěšné, nemají právo šáhnout se na nějaké veřejné peníze. Bojíme se, že bude to zase další jakoby z mocenských nástrojů snahy nějaké politické ingerence do toho neziskového sektoru současného rozhodování, kdo je veřejně prospěšný, kdo není, podle toho, jak je příjemný nebo nepříjemný stát. To je všechno.
Díky. Marek Šedivý, Tomáš Lhotný.
Jenom tak, jak to vnímáme my, nebo v současné chvíli není jasné, kdo by rozhodoval o tom, kdo o veřejné prospěšnosti. To je jedna věc. Myslím si, že to stejně zůstane na soudech. To znamená ne na státní moci, ale na nezávislém orgánu. I teď rozhoduje v zásadě soud, nebo ministerstvo vnitra, ale pokud projde občanský zákonník, tak spolkový zákon stejně je tam povinnost rejstříku uvedeného a tam bude na ministerstvu spravedlnosti, kam vlastně ten rejstřík bude umístěn. To je otázka, jestli to nespadne znova od soudy a nebudou se občanská družení registrovat na soudech. Takže tady říkat, že to bude rozhodovat státní moc,
tak potom dalším diskutujícím, co už bych měl rád.
Vůbec jasné, kdo rozhodovat bude. V současné chvíli i soudy a ministerstvo vnitra rozhoduje o neziskovosti organizace, takže si myslím, že ten rozdíl o rozhodování veřejné prospěšnosti oproti současnému stavu nebude až tak odlišný, protože i v současné době posuzují registrační orgány to, jestli organizace, která se registruje, dělá aktivity, podle kterých může být neziskovou organizací. Takže tam nevidím velký rozdíl a bude to fungovat asi podobně. My už vůbec neřešíme, jestli existují veřejně prospěšné nebo vzájemně prospěšné organizace. Tam jde o to, jestli opravdu ta činnost má nějaký přínos pro společnost. A myslím si, že z tohohle pohledu spousta spolků, ač jsou vzájemně prospěšné a měly by být vzájemně prospěšné z pohledu toho fungování, tak vytvářejí veřejně prospěšnou činnost. Třeba včelaři asi budete se mnou souhlasit, že sice se združují, ale ta činnost je veřejně prospěšná. Příkladů byste našli víc, hasiči. Takže tam jako si myslím, že operovat s termíny vzájemná a veřejná prospěšnost už je v zásadě, to byla otázka někdy před 5 lety a v současné době tohle to už neřešíme. Co se týká daňových zákonů, já chápu to, že je ošetřená veřejná prospěšnost tak, jak je teď ošetřená v občanském zákoníku proto, protože občan záměrně nejde do podrobností. A počítá s tím, že, a to není jenom u veřejné prospěšnosti, ale u všeho ostatního, že ty jednotlivé části budou ošetřeny podrobněji v dalších zákonech, protože občan je statusová norma. To znamená, pokud se tam podíváte, tak ve spoustě částí nejde do podrobna, ale ošetřují to tam další zákony. A co se týká toho, co mě na tomhle to mrzí, tak je možná neporozumění toho, že v současné chvíli státní podpora klesá a klesat bude. To všichni víme, co se týká dotací. To se zlepšovat nebude a do budoucna bude hůř. Občanská nebo veřejná prospěšnost, tak jak pan Eliáš, tak má možnost přinést sebou další benefity, které by mohly čerpat i neziskové organizace, to znamená veřejně prospěšné organizace. A to jsou daňové benefity, které se týkají třeba dárců, to znamená, když vás někdo podpoří, tak že by mohl být daňově zvýhodněn. Tyhle věci jsou všechny na stole a myslím si, že než se zabývat tím, jestli veřejná prospěšnost ano nebo ne, tak by se měl neziskový sektor semknout a dát dohromady především to, jaké benefity by očekával od státu, aby stát poskytl veřejnosti nástroje k tomu, aby mohl být důstojně podporován neziskový sektor. Protože ta podpora, která jde od státu, časem důstojná už nebude. A to je celkem jistota. Takže tenhle veřejná prospěšnost přináší spoustu možností do budoucna. Jde teď jenom o to, co se vyjedná a jak se nastaví legislativa tak, aby jsme veřejnou prospěšnost mohli využít do budoucnosti.
Děkuju, Tomáš Novotný. A potom pan profesor požádal o reakci servující.
Já nicméně zareaguju taky. Máte, pane kolego, šedivý víru v to, že to, že to bude pojmenováno, to, že tato veřejná prospěšnost, že nám to fakt nějaké benefity přinese. V dnešní době, kdy to naopak se nám po osekávání jakýkoliv výjimek, jakýkoliv benefitu, já tomu prostě nevěřím. Nevím, jaký jsou přesně připravení daňový zákony, ale dovedu si představit, že budou čím dál tím striktnější k jakýmkoliv výjimkám, k jakýmkoliv benefitu. Jeho stačí číst noviny na internet, já si nedovedu představit, že by nám to pomohlo. Takže se zařazuji samozřejmě velmi halasně za to, co řekla tady kolegyně, protože nevěřím tomu, že tato nálepka, a mám to jenom za nálepku, nám jakkoliv ulehčí život. Já dám konkrétní příklad. Já kromě toho, že vedu neziskovku, jsem radní na malém městě. A věřte tomu, že naprostý nezájem části kolegů, úředníků, politiků komunálních o neziskový sektor bude mít jenom další klacek. Jste veřejně prospěšní. Nikdo nebude pořádně vědět. Vynechme nejvyšší patra. Tam si to, jak si byrokracie, do které počítám sám sebe, také jistě velmi brzo osvojí. Ale na středních a na nízkých nějakých levelech tam vůbec nevěřím tomu, že by se to osvojili, že by tomu porozuměli a že by z toho hlavně neudělali klacek, jak se u nás v naší zemi velmi rádo dělá. Takže já se velmi přimlouvám, pozor na to, bude to jenom byrokratický bič na nás.
Díky a poprosím o reakci.
Tak já nejprve před závorku bych vytkl to. Já osobně mám velký problém vůbec s tím termínem neziskový sektor, protože i ty organizace, které prostě působí tak, že investují práci a prostředky do toho veřejného blaha nebo obecného blaha, tak samozřejmě usilují o to, aby byly ziskové. Akorát ten zisk používají k něčemu jinému než komerční subjekty. Že? Ale pokud je o ten status veřejné prospěšnosti, ten samozřejmě je postaven na myšlence dobrovolnosti. To znamená, i ten, kdo splňuje ty podmínky, tak prostě je na něm, jestli by o ten status a jeho zápis požádal, nebo navrhl, lépe řečeno, nebo jestli nechá ty věci být, že je řada subjektů, které působí k tomu obecnému prospěchu a nemají zájem na tom, aby byly navázáni na státní prostředky. Padl tady, prostě je to na nich a není to ani tak postaveno, že by měl nějaký orgán veřejné moci svěřeno do volné úvahy, jestli ten status přizná nebo nepřizná. V tom návrhu zákoníku je jasně napsáno, když splníš to a to a to, tak ten příslušný orgán, který vede rejstřík, tak tě zapíše. A samozřejmě nespadl jsem z Marzu, vím, jak to chodí, prostě tam vždycky bude soudní přezkum nebo soudní rozhodování a tak je první instance, druhá instance, třetí instance, ústavní soud. Velký problém je v tom, A to vlastně se nese obecně tou diskusí a nejen tady a nejen k tomuto tématu, že v řadě věcí chtějí mít ti diskutující jasno okamžitě. Jo. A to není prostě prostor, který by mohl vyřešit občanský zákoník. Občanský zákoník zůstane vždycky v obecné rovině, protože právní praxe, zejména judikatura, prostě musí naplnit ta obecná kritéria nějakými konkréty. Jo. A padla tady námitka a byla by cesta do pekel prostě řešit tenhle problém nějakým zpřesňováním a vypočítáváním podrobným v zákonném textu. Padla tady a snad ani ne námitka, spíš poznámka, že 95% z těch subjektů neziskového sektoru nebude transparentních. No tak nebudou. Že? To přece je jejich problém, proč by měl být spolek karbaníků transparentní. Mluvilo se tady o dírách v té obecné úpravě. Ono záleží na tom, jak bude vypadat ten zákon, který zatím se rýsoval jako zákon o statusu veřejné prospěšnosti. Podle mého názoru tady ten zákon spíš by měl stanovit, za jakých podmínek instituce nebo organizace z té neziskové oblasti dosáhnou na ty benefity od státu a na plnění z veřejných prostředků. S tím je třeba asi říct, nebo k tomu je třeba asi říct to, že dost se rozšířila představa, že jenom ty organizace, které budou mít ten status veřejné prospěšnosti, tak budou podporovány z veřejných prostředků a budou dostávat dotace a podobně, což podle mého názoru je nesmysl, není možné to takhle postavit. Protože ten, kdo by dosáhl na status veřejné prospěšnosti, tak budiš, jak jsem říkal, to byla ta původní myšlenka, která vlastně zakládá jeden z důvodů, proč ta veřejná prospěšnost v občanském zákoníku má být napsána, budiš, nechť je daňově zvýhodněn. Ale pokud jde o dotace a o přísun veřejných peněz, tak ten by neměl být směřován na subjekt, ale na konkrétní projekt. A ten kvalita toho projektu a účelnost toho projektu by měla být podstatná, nikoli jestli to předkládá ten nebo onen. A zároveň tedy v tom vedlejším zákoně nebo speciálním zákoně mohou být rozpracovány nebo detailně upraveny podmínky, za jakých třeba stát bude, nebo veřejné prostředky, veřejné peníze budou ochotny být směřovány teda do toho neziskového sektoru. Občanský zákoník chce vytýčit 4 obecné znaky, o nich jsem mluvil, ale ten zvláštní zákon by mohl například říci, jak se posoudí to, jestli vklady do té příslušné právnické osoby pocházejí z poctivých zdrojů nebo ne. Že? Mluvilo se tady o nedostatečné kontrole. Právě návrh občanského zákoníku počítá s tím, že ten status veřejné prospěšnosti bude moci být odejmut té právnické osobě na základě soudního rozhodnutí, kterého se může domáhat každý, kdo na tom bude mít právní zájem. To znamená, i když možná je to tady pociťováno jako vulgarismus nebo nevkusné slovo, možná tedy takový návrh může podat i ten konkurent. Což by mohlo vyčistit postupem času to prostředí, protože nenamlouvejme si, vždycky ta kontrola veřejnou mocí má slabší nástroje, menší možnosti než soukromá iniciativa.
A to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct.
Já tady tomu, já si dovolím teď jenom svoji kratičkou poznámku, a to je to, že pakliže by veřejná prospěšnost nebyla podmínkou pro získání veřejných zdrojů, to je pro nás zase trošičku nová informace, protože v těch debatách, které já jsem se účastnil a v tom představování toho návazného zákona, ten zákon v podstatě směřoval k tomu, že se stává tou branou k těm veřejným prostředkům. Ten návazný zákon už odporoval trošičku i té důvodové zprávě, která říkala, že je snaha o to právě vyčistit ten neziskový sektor a právě zprůhlednit, udělat tu transparentnost. My říkají, to je nesmysl, dokud nebude rejstřík. Na tom se shodujete vy, pane profesore, i pan profesor Telec, že to tedy ta důvodová zpráva je v rozporu s tím, tedy jak je ten zákon připravován. A pan profesor Telec mi doslova řekl, tady se jedná právě o zákon o přístupu ke státním prostředkům. Ale vy jste řekl teď něco malinko jiného. Vy jste řekl, že to je zákon o přístupu k daňovým benefitům. A přístup ke státním prostředkům přenecháváte už donátorům na posouzení těch projektů a samozřejmě akceptujete odstranění právní formy žadatele, tedy bariéry toho, že někdo má právní formu takovou a takovou. Což jsou všechno trošičku jiná pojetí, protože kdyby to bylo tak, jak říkáte, no tak by to možná pro většinu už takový problém nebyl, protože většina těch našich organizací má zisk 0,0 nic. My, když jsme si dělali statistiku, komu by navrhované daňové benefity přinesly nějaký efekt, no tak naprosté většině organizací, které tady zastupuju já, což je asi 200 000 individuálních členů ve 100 organizací v tom sektoru dětí a mládeže, no tak nás se to netýká. Dobře, tak máme tady nějakých 300 000, do kterých tady nemusíme danit, to je pěkné. Ale když potom jdeme do detailu, kolik z těch našich organizací skutečně nějaký zisk realizuje, jejich velice málo. Jedná se jenom o ty největší organizace, které potřebují třeba našetřit na nějaké investice do budoucna a podobně. Takže pokud by to bylo tak, jak říkáte, tak my bychom si to snad ani nevyřizovali, protože bychom to asi nepotřebovali. Ale zatím je nám to spíš prezentováno jinak. Hlásil se Petr Bergman a Marek Šedivý, Irena Obrusníková ještě, tak teď, abych nepopletl pořadí. Myslím, že první byl Petr, potom Marek Šedivý a pak Irena. Pan kolega vedle ještě.
No, já bych chtěl reagovat teda na víc věcí, jestli dovolíte. Za prvé, co se týká toho, jaké organizace mohou využívat toho zákona a naopak proti kterým to může použít jako klíč, tak bych uvedl dva příklady. No. Ale to nejlíp na těch příkladech zřejmě. Já sám jsem byl členem organizace ekologické v 90. letech, která byla přímo vedena na seznamu BIS jako organizace nepohodlná pro stát. A těch organizací bylo asi 15. A vlastně vyšlo najevo, že ty organizace byly sledované, teda agentama BIS, odposlouchávané telefony a tak dále. A je velmi pravděpodobné, že tento typ organizace by nedosáhl na statut veřejné prospěšnosti, kdyby o něj žádal. A řeknu to velmi jednoduše, jak by to mohlo probíhat. Prostě orgán státní moci, a tak to je v tom zákoně, že orgán státní moci bude přidělovat ten statut. Jo? Je to tam v tom návrhu.
To se čtete špatně, že?
Já jsem tam viděl orgán státní moci. Veřejné moci. Veřejné. Ale tam byl
i orgán. Tam je orgán veřejné moci zapíše.
Dobře.
Zapíše status, pokud ta prokáže. A, B, C, D.
Dobře. Jo?
Čili prokážete, musí vás zapsat.
No,
může vzniknout samozřejmě konflikt v otázce, typicky, teda, když se budeme držet toho vašeho příkladu, jestli by ministerstvo vnitra bylo ochotno zapsat to vaše občanské sdružení do rejstříku jako veřejně prospěšné. Že? No tak nezapíše. A máte právo na přezkum. A přezkum bude provádět soud. Jo.
No dobře, no. Ale to je právě to, co chci říct. Ve chvíli, kdy taková organizace, což je malá organizace, která má třeba 15 členů, se dostane do takovéto situace, tak je velmi nepředstavitelné, že bude chodit po soudech a bude se žalovat se státem o to, aby ty organizace byla přidělena nějaký statut. To je nereální. Pro tu organizaci to je nereální. Ale zároveň to způsobí, že ta organizace je už zařazená veřejně do jakéhosi ranku organizace druhé kategorie. Naproti tomu, pokud budu podnikatel, a jakože tenhle statut umožňuje i podnikatelské subjekty, aby dosáhli ten statut, a budu stavět dálnice, nebo budu kácet stromy na Šumavě a budu chtít získat statut veřejné prospěšnosti, tak na ně dosáhnu velice jednoduše jenom tím, že vlastně splním ty kritéria. Jo, což není tak složitý ve skutečnosti, jo, je to skutečně snadné. A v tu chvíli já dosáhnu na všechny benefity, které mají neziskové organizace. A to je jedna z jakýchsi spekulací, která koluje v neziskovém sektoru, že vlastně celá tahle ta záležitost veřejné prospěšnosti slouží vlastně podnikatelským subjektům typu akciové společnosti, které privatizovaly nemocnice, nebo školská zařízení, léčebná zařízení a podobně. Protože stát se vlastně chtěl zbavit nákladů na provozování těchto zařízení tím způsobem, že je teda privatizuje, ale ty velice rychle zjistili, že to nejsou schopni ufinancovat bez těch státních zdrojů, tak je to pro ně takhle cesta zpátky, jak se k těm státním zdrojům dostat. To znamená, když já budu podnikatel a budu chtít ty peníze státní využívat, zaregistruji si statut veřejné prospěšnosti, 2/3 zisku rád reinvestuju, protože reinvestuju do vlastní společnosti. Ale ta malá organizace, která třeba ani nemá zisk, tak může dostat vlastně, nebo respektive nedostat ten statut právě proto, protože nemá zisk, protože nemá co reinvestovat, takže nesplňuje podmínky. Jestliže nevytvářím zisk, tak nemůžu reinvestovat zisk, ani 2/3, ani 1/3, protože ho nemám prostě. Takže mě ten soud nezapíše. A v 90. letech přesně tímhle způsobem byly velký problémy při registracích nadací a nadačních fondů, protože ty rejstříkové soudy to prostě neuměly a ty soudci si osobovali právo rozhodovat o tom, co je a co není veřejně prospěšné nebo obecně prospěšné, tak jak to mělo vyhovovat zákon. A my se ocitáme ve stejné situaci. A tak jako v 90. letech vzniknul úplně zbytečný zákon o obecně prospěšných společnostech, který se ukázal, že vůbec ničemu neposloužil, tak teď se dostáváme do stejné situace, že se vytváří statut, který zase ničemu neposlouží. A tak jako v 90. letech se stalo, že poté, co byl ten zákon přijat, tak si veškerá politická reprezentace myslela, že byl přijat zákon o neziskových organizacích a na 10 let se slehla voda, tak to k tomuhle tomu stejeme v současné době.
Petře, já se omlouvám, já to budu muset zkrátit už, jo, protože je tady spousta lidí, kteří se hlásí, ale možná jsme měli přijít do té druhé poloviny. Budete reagovat teď, pane profesore?
No. Jednu konkrétně, jednu obecnou poznámku. Já celkem nechápu, proč v rámci té občanské společnosti, organizované v těch spolcích, nadacích a tak dále, by ty, které nedosáhnou, ať už protože nemohou, dělají něco jiného, nebo že nechtějí, na ten status veřejné prospěšnosti, proč by měly být považovány za něco druhé kategorie?
Jste sám řekl, že ty privátní subjekty budou využívat ten statut.
Omlouvám se, až už není ten prostor pro tu reakci zpětnou, protože by se nedostalo na kolegy. Jo.
Obecná poznámka je taková, když zmizí status veřejné prospěšnosti z občanského zákoníku, jak se kvůli tomu věšet nebudu. Jo. Ale pořád, jak si myslím si, že svou funkci to má, vysvětloval jsem důvody, asi nemá smysl se omluvit dál.
Díky, teď se pokusím seřadit tu řadu, poprosím o velmi stručně, protože bychom měli tedy již přijít. Mám to seřazeno. Marek Šedivý, Irena Obrusníková. Hlásil se pan kolega v bílém triku s technickou, tak jestli nejdřív vzít technickou.
No, já jsem chtěl Jiří Rudolf, kancelář poslance Březiny a Unie nestátní neziskové organizace Olomouckého kraje, ale reagoval velmi podobně jako kolega Ariáš. Víte, pane kolego, vy jste to tady vykresil jako nesmírně démonickou záležitost, že nikdo ten status nedostane. Já bych se vás chtěl zeptat, a v čem to bude démoničtější oproti současnému stavu? Přece prostě dnes, pokud vás někdo bude chtít diskriminovat, jakože se to děje, tak to dělá stejně efektivně, jako by to dělal i v budoucnosti. Jo. Nevidím naprosto žádnou změnu.
Děkuji za dotaz. Omlouvám se, není to úplně technická, já si myslím, že to je diskuzní poznámka klasická, takže zůstane bez odpovědi teď, protože by se nedostalo na kolegy. Tak, poprosím tady Marka Šedivého.
Já mám jenom jednu informaci, kterou jsem sám nevěděl, protože jsem se minulý týden, když tom pracuje Kateřina Vlouská na Masarykově univerzitě, Evropa vůbec zpětně, nebo ne zpětně, ale Evropa přichází s nástroji, jak posílit individuální dárcovství. To znamená, jak zvýšit se benefity dárců. Už je to ve Francii, dokonce Belgie, která nikdy takový nástroj neměla, tak už ho v legislativě má. To znamená, Evropa počítá se snižováním státní podpory, velmi významný, a připravuje nástroje, jak posílit individuální dárcovství. Veřejná prospěšnost je jedním z možností, jak to v Čechách urychlit a jak to vysvětlit i ministerstvu financí, že to je možné.
Takže tohle jenom si zvažte, jestli to pro a proti v tomto případě, jakou to váhu má.
Dobře, děkuji. Irena Brusníková.
Já trošičku musím souhlasit s panem Petrem Bergmanem z jednoho prostého důvodu, protože si myslím, že vždycky má ten zákon pojem nějaký cíl, nějaký účel. K tomu účelu potom mám nějaké lobbysty, kteří za tím jdou, pak mám nějakou legislativu, která mi pomůže, a nakonec nástroj, kterým vlastně získám to, co jsem původně chtěl. A my teď se bavíme vlastně o nějakém pojmu, o tom, jak to dostaneme do zákona. Máme s tím problém, protože to neumíme přesně vydefinovat. Říkáme, že se na tom bude někdo podílet a my nevíme kdo. A už vůbec nevíme, jakým způsobem bude fungovat ten nástroj. Čili mě možná vadí na tom všem to, že neznáme ten nástroj, to znamená to praktické, jakým způsobem se to bude řešit. A možná by bylo dobré nejdřív definovat to, co to má vlastně přinést, komu to má přinést, protože já mám podobné teda reference, co se týká dalšího tunelování, zavádění financí a tak dále. Čili kde máme ten nástroj, komu má sloužit, a pak kde se za to překonuje. Ale já říkám, že to znáte.
Ano, děkuji. A pan Švárd?
Když se o tom zákonu začalo poprvé hovořit, tak nám byla vykreslena představa, že, myslím o tom zákonu o veřejné bezpečnosti, byla nám vykreslena představa, že bude výčet konkrétních požadavků, které bude třeba doložit té žádosti o zápis, a ten orgán veřejné moci pouze zkontroluje, zdali tam ty doklady jsou, a zapíše. To je ale něco jiného, než co já čtu, nejsem právník, ale to není ta dikce, kterou vidím v tom občanském zákonu. Čili pravděpodobně, kdyby to takto bylo, a ještě dopovím to, že tedy bylo nám řečeno, a pokud oprávněná osoba, která prokáže oprávněný zájem, to zpochybní, ten zápis, to může, tak ta se bude obracit na soud. Samozřejmě stát bude oprávněnou osobou, bude jich asi hodně, a to znamená, ona bude muset financovat to soudní řízení. Jo, ty diskriminace, nazvíme je tak, to polemizal o tom názvu. A je to pro ně prostě velká zátěž do budoucna. Budou-li muset ve větším počtu, a já to předpokládám, může se to stát, žádat soudní přeskup. Ty platy stoupají a tak dále. Takže to je první poznámka k tomu původnímu. Já se ptám, proč to tady nemůže být tak, jak nám to bylo na začátku slibováno, že to bude vlastně jakýsi v uvozovkách automatický zápis, a pak samozřejmě to někdo může zpochybnit. Nikoliv, že už nikoliv, jak je to teď, že ten orgán veřejné moci to tam nemusí zapsat. Jo, kdyby to bylo jasně tak, že to musí zapsat, pokud budou s tím. Druhá poznámka se týká, trošku souvisí, co teď bylo řečeno. Já si myslím, že ta veřejná bezpečnost je upravena v celé řadě zemí. Takže tomu já rozumím. A když je to po občanské zákoníku, je to elegantní. I v tom vám, pane profesor, rozumím. Jenomže v těch našich podmínkách je těch příliš mnoho neznámých. A příliš mnoho pochybností a příliš mnoho zkušeností, které nezistuje v roce v posledních letech, prostě znejistili a bojí se toho. Čili kdyby stát jasně, transparentně, a protože je to zákon státu, tak asi stát by to měl udělat, kdyby jasně deklaroval, jaké jsou ty benefity, tak já bych to řekl, je potřeba nejenom my, aby jsme to ujasnili, to my bychom měli od toho státu slyšet, protože my si to můžeme ujasňovat a ten stát pak řekne, no to nepřipadá v tou. Čili stát by měl jako první říct v té nové situaci toho nového zákona, takhle pojatého, jak je to teď nalízeno to občanské aktivitu, které benefity s tím budou spojeny a které dosavadní benefity nebo co z toho současného úzu padne. A pak bychom to věděli jasně. A tohle to my prostě nevíme. A to už samozřejmě dva roky se nám říká, no to přijde na řadu později, no ale to je málo platné. Já myslím, že my jako lidé se to potřebujeme slyšet teď hned. A že vlastně, aby jsme nejméně dva roky říkáme, ale tak dojasněme toto až do konce. A potom to budeme zcela jinak přijímat a možná to i akceptujeme. A takže ta třetí poznámka je k tomu, že by bylo, to co říkala, kolegyně, se plně podporuju, prostě potřeba projasnit tu situaci. Ale protože tím bychom podrazili ten občanský zákoník, já jsem osobně ho chápu jako velmi potřebný a velmi moderní a etc. Takže kdybyste to vy a další teda autoři přenesli přes srdce, tak možná by se to tam dalo zařejit i dodatečně, až tyto věci budou jasné. Protože já se obávám, že do 3-4 měsíců, kdy asi má proběhnout to připomínkové řízení k tomu občanskému zákoníku, tyto věci ujasněny nebudou. A musí k tomu proběhnout, se domnívám, a mnohokrát to zaznělo, diskuze veřejná neziskových organizací nebo všech subjektů, kterých se to dotýká, to nemůžu to dneska organizace, veřejná diskuze, a aby byla brána vážně, protože já musím, jako, musím říci, že tedy v těch posledních dvou letech nebyly brány vlastně vážně. Ono reakce byla a vždycky sám řekl, to prostě nejde. To není na pořadu dne. Ano, a my 20 let požadujeme, aby se zlepšila například vysoká občanská sdružení, kde je to jako velmi děravé a pak to vede k tomu, co ta BIS třeba nějakým, možná právě některé věci týká, ale to je v tom zákonu. A 20 let slyšíme, to nejde. To není na pořadu dne. A bohužel ani to vnitro, které to má na starosti, a myslím, že je mimo místu, končím, tak nám taky řekne, že to nejde. Já jsem s těmi lidmi tam mluvil a celá řada z nás jich podle. Čili tak to je v tom okamžiku, my se jako bychom se postavili na zadní a prostě nechceme nic nového, když je tady tahle ta zkušenost, že s námi bylo do jisté míry zametáno.
Děkuji. Já se mluvám, už nebudou žádné další vstupy k tomuto. Ještě, jestli máte nějakou reakci k té první části?
No, já celkem chápu tady, jak se ty pochybnosti, obavy různé a tak dále. Prostě v tomhle prostoru funguje někdy od roku 1850 tradice policejního státu, která se nezměnila. Že? Čili každý vlastně přistupuje a priori s nedůvěrou.
Já bych si to dovolil ještě rozvinout tuto myšlenku, že tady panuje tradice policejního státu, ale teď ještě s požadavkem na víru. Ty, kdo jsou pro, tak věří, že vlastně se nakonec objeví to, proč jsou pro, a ti, kdo jsou proti, tak věří, že nakonec se teda objeví ty důvody, proč být proti, ale nikdo vlastně neví, o jakých těch konkrétních benefitech je řeč, protože ty se objeví teprve v budoucnosti, a to je pro mě tedy asi to poselství z té první části, že ono je potom těžké se tedy vlastně zařadit na jednu nebo druhou stranu barikády. Ne, pan Šedivý protestuje.
Vy říkáte, že se objeví. To je na nás.
No jasně.
Tady je nám jenom technickou, že řešíme okolo, že vy používáte slovo lobbying, ale v té situaci, v které jsme proto, protože 20 let jsme nebyli schopni se někde prosadit, proto se u nás s námi nepočítá. Teď ta šance je.
Ano, tak jistě.
Je to silná. Jenom jde o to, že žádné výhody v zásadě nemáme. Sám jste říkal, že máme výhody, které nevyužíváte jako nezisková organizace, protože nemáte zisk. A v zásadě, co teď má nezisková organizace za výhody? Jenom složitější účetnictví, co se týká třeba OPSek, všude podobné účetnictví na občanská družení. Takže jako tady žádné v zásadě velké výhody neziskové organizace nemají. Takže jenom tohle zvažte, jaké je situace a co by mohlo být.
Ano, tak já věřím, že jsme tady dostatečně poučení diskuteři, že každý svou situaci zná, ano.
Právě mluvíte mi z duše, že? Protože já jsem chtěl říct to též. Jestli je představa, že přijde ministerstvo financí a naservíruje vám, co byste mohli chtít z těch veřejných prostředků, tak to prostě nebude. Že? Čili tam asi je nejvhodnější postupovat stejně, jako my jsme třeba tlačili různé instituty v tom občanovi, ne tak konfliktní, jako třeba veřejnou prospěšnost. Udělali jsme si rešerše, jak je to prostě ve všech evropských státech. Měli jsme argumenty a tím jsme přesvědčili odpůrce. Čili to je prostě na vás, že? Zjistit si, jaké jsou možnosti, jak jsou využívány v různých evropských státech, jaká je nabídka a prostě tlačit to pak.
Já si to vám takhle prakticky vrátím. My všichni platíme za jenou energii. Ten pojem byl vydefinován, nikdo neznal nástroj. Nikdo z nás by nesouhlasil s tím, abychom dotovali velké elektronické společnosti svými penězi. A to je naprosto totéž. A ten nástroj, kdo to schválí, v jaké podobě, tak to nejsme schopni nikdo předesílat. Já neznám ten účel, co to zvednu tam.
Končím první spolku. A nyní otvírám diskuzi k části spolkového práva. Když se podíváte do desek, my jsme tady za nás připravili, vyznačili jsme v režimu změn takové oblasti, které nás pálí. A já bych poprosil Tomáše Řeháka, aby představil tyto možné hřeby nebo trny na jinak celkem zajímavé novele, za jakou občanský zákonník považujeme. Takže předávám slovo.
Děkuju. My jsme
se nejprve pokusili sformulovat obecně, co vnímáme jako kontraverzní z pohledu minimálně některých spolků na té navržené úpravě spolkového práva. Pak jsme si řekli, že nejlepší omáčkou je maso samo, takže nejlepším věcným záměrem je paragrafované znění. A tak jsme se pokusili to sepsat, byť samozřejmě v časovém presu a nelze na to klást úplně plné nároky, které by se kladly na plně funkční návrh. My máme pak ještě některé připomínky, které se týkají i té předchozí obecnější kapitoly o korporacích, kde je pár věcí, ale především jsme se soustředili na to spolkové právo a k tomu jsme teda zpracovali ten materiál. Já především musím říct, že obecně lze z mnoha důvodů přivítat rekodifikaci toho spolkového práva, protože ten zákon o sdružování občanů byl přijat poměrně horkou jehlou. A i když je zapotřebí přiznat, že za těch 20 let zase přehnaně mnoho jako reálných problémů kolem toho nevzniklo a není to tak, jako že bychom cítili palčivě, že se hodem rychle něco musí stát, tak pravda je, že se za těch 20 let vývoje ukázalo, že celá řada věcí by mohla být pořešena lépe. Především ta stávající úprava občansko-združovací neobsahuje žádná dispozitivní ustanovení, která by zjednodušila zakládání občanského sdružení, tedy budu říkat spolku. Oproti tomu celá řada dispozitivních ustanovení v tom novém návrhu občanského zákoníku, my jsme to sformulovali, že když budu chtít založit spolek, tak na sepsání stanov mi bude stačit zadní strana korespondenčního lístku. Pokud nechci nic jiného, jenom říct, že prostě my, co jsme se sešli, jsme spolu založili spolek, jmenujeme se tak a tak, sídlíme v Praze a máme takový účel a zbytek už je celkem pořešen. Problémem je, že řada těch ustanovení, která, říkám, jsou takto mile praktická, může být vykládána, nebo v některých případech pravděpodobně je i myšlená jako ustanovení kogentní, donucovací. A tam si myslím, že se v některých případech ta předloha už odtrhla příliš daleko od toho, co jí dovoluje článek 20 Ústavní listiny základních práv a svobod, že totiž stát může vstupovat do práva občanů sdružovat se ve spolcích jedině v té míře, která je nezbytná, to slovo nezbytná tam je, pro zachování veřejného pořádku a tak dále. Tam je prostě taxativně vyjmenováno, kdy se tak může stát. A podle našeho názoru do... Tak já můžu ještě z větší dálky. Nebo to můžu vypnout. Mě, asi je slyšet i bez toho, že jo. Podle našeho názoru to zmocnění státu rozhodně se nevztahuje na to, aby zasahoval do toho, jak má vypadat vnitrospolková demokracie. Tedy o tom, jak si spolek svoje vnitřní záležitosti uspořádá a jakým způsobem si tu svoji samosprávu zavede. Ono dokonce dohnáno do krajnosti, stát nemá co zodpovídat za to, že ten spolek vůbec bude uvnitř demokratický, protože pokud si občané přejí se sdružovat v autokratickém spolku a spatří v tom nějakou výhodu, tak na to prostě mají právo. A tím, že prostě je to takový mix kogentních a dispozitivních ustanovení, nebo ustanovení jaksi skrytě kogentních, tak se domnívám, že se tam do toho vnesly určité nekonzistence. Tak ty jsme se pokusili v tom návrhu opravit v podstatě tím, že celou řadu věcí jsme učinili dispozitivními naprosto natvrdo, tak aby nebylo možno vykládat tu věc svým způsobem. A to je asi tak jako k té obecné rovině všechno, pak pokud to, jak jsi říkal, budeme procházet paragraf za paragrafem, tak tam asi budeme stručně jenom říkat, oč nám šlo, pokud to není zjevné.
Tak já poprosím za reakci, jestli vůbec z vašeho pohledu je takovýto vstup na místě, nebo jestli to považujete v tuto chvíli už za mimo mísu. Jinými slovy, dá se s tím ještě něco dělat?
No, tak jak jsem říkal, právnické osoby se prodávají zítra. Čili samozřejmě pokud někdo přijde do poslanecké sněmovny na ústavně právní výbor a přednese tam nějaké návrhy, tak je možné o nich diskutovat, některé je možné vzít. Já ten materiál dostal před zasedáním, to znamená, nemám ho prostudovaný. Mluvil jsem s panem Řehákem na dvoře, v zásadě jsme ve shodě v tom, že vnitřní záležitosti spolku jsou jeho záležitosti, čili tam kogentní úprava zásadně by měla být vyloučena. Pokud je tahle myšlenka, nebo pokud jsou ty návrhy změn neseny touto myšlenkou a snahou tedy to upřesnit, nemám s tím žádný problém. Snad jen, když tady padla řeč o těch autokratických spolcích, tak musím říct, že jsou zase poměrně silné tlaky, protože ten návrh občanského zákoníku se nereflektuje ten fakt, že existují spolky toho vůdcovského typu a snaží se na to nějak reagovat i ustanovením, které vy navrhujete vypustit shodou okolností. Ale je tlak, aby to bylo zakázáno. Jo? Je tlak, aby to bylo zakázáno a namítá se, že vlastně jsou občanská sdružení dnešní, která vlastně jsou skryté obchodní společnosti, vyloženě komerční subjekty, které právě využívají ten vůdcovský princip, a že by to mělo být likvidováno a tak dále. Nicméně já si myslím, že i ten návrh je nesen tím, čím byly neseny předchozí diskuse, konec konců o spolkovém právu se diskutuje někdy od roku 2002.
Jinými slovy, pokud byste ten materiál prostudoval a shledal byste, že ty návrhy jsou řešeny v tomto duchu, tak byste byl i ochoten zítra třeba nějaké ty paragrafy navrhnout ku změně?
Klidně, ono, člověk má za ty dlouhé roky trápení s občanským zákoníkem taky nějaké zkušenosti. Že? A velmi často se stává, nebo stávalo se, že prostě po 3 letech nebo 4 letech debat pak někdo vylezl s tím a říkal, a udělejme to takto. A já se říkal, no jo, ale já to tak měl napsaný už v tom roce 2001. Že? To mě napadlo teď, když tady vidím paragraf 218, kde jaksi je trochu pochybnost, proč tedy ten název spolku by měl obsahovat slova zapsaný spolek nebo spolek, že jo. V tom úplně původním znění bylo, že název spolku, nechytejte mě za slovo, ale smysl byl tento, že název spolku musí obsahovat slovo spolek nebo alespoň výraz naznačující spolkový charakter té instituce. Jo. Čili proč ne? Jo. Jo, jako klub opilců nebo notariku taky může být, že jo, naznačuje to spolkový charakter. Že...
Dobře, já bych přesto poprosil Tomáše Řeháka, zda by alespoň v těch nejzákladnějších bodech představil ten materiál, o co jde a co konkrétně má pocit, nebo máme pocit, že se dotýká těch základních svobod při spolkové činnosti. Či asi neprocházet všechny paragrafy, ale představit to nejdůležitější, co nás vyprovokovalo. Asi je potřeba ještě říct, že naprosto většinu těchto připomínek jsme uplatňovali v těch připomínkových řízení, a to veřejných připomínkových řízení a mezirezortních připomínkových řízení jsme zasílali jako podklad ministerstvu školství, tedy že to nejsou věci nové, se kterými přicházíme teď a hodláme komplikovat tedy ten proces.
Tak jo, tak když už pan profesor narazil na ten název, tak samozřejmě existující spolky by pravděpodobně uvítali, kdyby vůbec nemuseli měnit svůj název, protože a já vím, že tam je jaksi v přechodních ustanoveních možnost, že pokud je dlouhodobě používání a nemůže dojít a tak dále, ale tak jako tam už bude pravděpodobně vždycky spor o tom, jak se tohle bude vykládat. Myslím si, že většina spolků raději pro jistotu ten název změní, aby se nedostala do konfliktu a nebudou to dělat šťastně, ale budiš.
Já si myslím, že převládne všeobecná pohodlnost a neochota měnit, jo.
Tak, jo. Prostě, to je asi věc, která, my jsme jenom navrhujeme, aby tam skutečně stačilo slovo spolek, protože je-li tedy to substantivum vyšperkováno ještě adjektivem, tak se s ním tom názvu zakází ještě o něco hůř.
Můžu věcnou k tomu. To totiž odráželo vlastně původní záměr, že jo.
Já jsem učil tehdy.
Původní záměr byl, aby spolky prostě vznikaly jako právnické osoby už schválením stanov a následná registrace jenom s deklaratorním účinkem, pak má tedy ten výraz zapsaný spolek svůj význam. Nicméně ministerstvo vnitra na úrovni potom vysoké nám zařízlo teda tu myšlenku, takže to souhlasím.
Děkuji. Co se týče obsahu stanov, tak tam to je asi jenom drobnost, prostě, že účel spolku by neměl být vymezován činností, kterým má být účel dosahováno, prostě účel spolku. A doporučujeme, aby definice vedlejší hospodářské činnosti spolku nebyla ve stanovách, ale zapisovala se do rejstříku. To je přece jenom zejména u velkých spolků podstatně flexibilnější, protože změna stanov u velkých spolků představuje mimořádné náklady. Potom tam se v několika paragrafech, je to paragraf 222 zejména, pak se k tomu ještě někde vrací, se operuje s různými druhy členství, což je pořád, co to spolky mají. Ale prostě tím, jak se tam některá ta ustanovení snaží domoci té vnitrospolkové demokracie, tak tady se jaksi poměrně těžkopádným způsobem požaduje, aby když teda se něco týká jenom jednoho druhu členů, tak kromě toho, že to ten spolek takhle má, tak i ten jeden druh členů s tím takhle musí souhlasit a musí jako oni vyjádřit nezávisle, že to tak berou. Což zase třeba brzy v případě organizací dětí a mládeže, které velmi často rozlišují mezi statutem dětí jako členů a dospělých jako členů a ještě v některých případech zvlášť tedy dospělých, kteří jenom obecně jsou členy toho spolku a těch dospělých, kteří tam skutečně vykonávají nějaké funkce vedoucích oddílů a tak dále, tak je takřka nerealizovatelné v praxi. Takže my se domníváme, že tohle už je přesně kogentní ustanovení, které vstupuje a je z tohoto důvodu zbytečné a celý paragraf 222 je možno vypustit. Pokud si to chce spolek nějakým způsobem ve svých stanovách ošetřit, tak si to ošetří tak, jak uzná za vhodné. Poměrně komplikovaná záležitost je otázka pobočného spolku, kde není úplně jasný, jak je stav pobočných spolků mezi sebou navzájem, zejména v případě, se kterým se tady zřejmě vůbec nepočítá, více úrovňové struktury. Například zase, když sáhnu tedy po naší skautské praxi, tak my máme organizační jednotky základní, pak máme vyšší, tedy zpravidla na územním, ale nejednotně územním principu, a pak máme tu organizaci jako celek. A jestliže se o kousek dál ještě zavádí, a to také navrhujeme vypustit, přímo v paragrafu 235, že vznikem členství pobočného spolku vzniká členství hlavním spolku, tak to skutečně zavdává domněnku, že se jedná o nějaké na sobě částečně nezávislé druhy členství. Kde třeba zase už není nelze nutně dovodit, že zánikem členství pobočného spolku také zanikne členství hlavním spolku. A případně, že prostě jestli tedy vzniká členstvím v jednom pobočném spolku, členství v několika pobočných spolcích a tak dále.
To není. To tam není, že?
Tak popravdě řečeno je otázka, jestli tedy prostě ta organizace těch pobočných spolků, nebo tedy celý ten pojem a to, jak je zakotven, je v tuto chvíli neotevírá pandořinu skřínku, kterou bude poměrně velmi obtížné se nějakým způsobem posléze srovnávat. My tady nenavrhujeme asi žádné konkrétní paragrafované znění, nebyli jsme ho mocní, nedokázali jsme ho vymyslet, ale prostě vyjadřujeme obavu, že tohle je problematické. Stávající právní úprava, která hovoří o organizačních jednotkách a tím jasně navazuje, že se jedná pouze o strukturální záležitost, tak je v tomhle směru poměrně jednoduchá. Tady to navazuje představu jakéhosi federativního nebo dokonce konfederativního uspořádání. Dokonce není jasné, jestli pobočné spolky mohou nebo musí nebo nemohou mít vlastní stanovy a jak ty souvisí se stanovami hlavního spolku. A popravdě řečeno domníváme se, že tohle je prostě jenom naskicovaná problematika, která není značně zakotvená.
Jestli můžu zase jenom, pokud je o organizační jednotky, tak to je přece věc vnitřní organizace spolku a to, si udělá, jak chce.
No jenom, že tam se za poboční spolek považují organizační jednotky.
Tady se mluví o pobočném spolku jako organizační jednotce, která má právní subjektivitu odvozenou. Že? Jo.
Dobře. Jo. Já jsem jenom vyjádřil naší obavu. Pohodě. Seděli jsme nad tím a cítíme tam potenciální problém. Potom se v paragrafu 241, 242 a 243 poměrně významně navrhlo v původním návrhu omezit právo spolku někoho ze svého středu vyloučit. My se domníváme, že právo vyloučit člena spolku je prostě nezadatelným právem spolku a zase, když to doženu ad absurdum, tak prostě už jenom skutečnost, že se s někým nechceme kamarádit, předtím jsme se s ním kamarádit chtěli, prostě znamená, že máme právo se s ním dál nekamarádit. Ale tady se to dotahuje až na úroveň třeba takový, jakéhosi výmazu, kdy pokud o vyloučení člena nebylo rozhodnuto do jednoho roku od porušení povinnosti, právo spolku na vyloučení člena zaniká. Takže například pokud se spolek teprve dodatečně dozví, že někdo spáchal trestný čin před rokem a půl, tak už se to nemůže zavdat podle té původní úpravy možnost toho člověka vyloučit. Což zase třeba pokud se jednalo o trestný čin proti rodině, tedy konkrétně proti dětem a mládeži, je teda v organizaci dětí a mládeže nepřekousnutelné, když se to stalo před 3 lety. To jako představa, že bychom jako nemohli se takového člověka zbavit, protože jsme se to prostě dřív nedozvěděli, je jako nepřekonatelná.
Tam je jenom věc. To samozřejmě s vámi souhlasím, pokud to stavíte takhle. Ale pokud se to dozvíte, a prostě rok to víte a necháte to být, jo. Chováte se k tomu člověku dál jako k svýmu členu, protože on členem je, a 13. měsíci řeknete, no tak, jako on mi chodí za ženou, tak ho vyloučíme, protože byl odsouzený, jo, nebo udělal to a to.
Tak já jenom potrhnám, tam není žádná subjektivní lhůta, tam je pouze objektivní lhůta.
Říkám, že jsme v souhlasu zase.
Ale zase prostě jsme přesvědčeni, že toto má být jaksi dispozitivní úprava, že pokud prostě stanovy neříkají nic jiného a neupraví vylučování členů jinak, tak se použije dispozitivní úprava, která říká toto. Ale prostě pokud jako si stanovy rozhodnou, že některé věci jsou nepromlčitelné třeba, tak prostě spolek má mít právo si tak stanovit. To je součást jeho vnitřní samosprávy. Vstoupíme do takového spolku, vím, do čeho vstupuju. Když se mi tam nelíbí, můžu vystoupit. Je tam samozřejmě, se navrhuje, nebo navrhujeme zachovat soudní ochranu, tedy prostě možnost, a to je kognitní, možnost, že prostě člen se může, pokud vyčerpal opravné prostředky, soudně chránit před tím rozhodnutím toho orgánu. Potom je tam celý dlouhý balík, který se týká členských schůzí. My navrhujeme, aby se oddělil od sebe pojem nejvyššího orgánu spolku, u kterého se dává jasné zmocnění stanovám, že stanovy si mohou říct, co je nejvyšším orgánem spolku a jak taková věc funguje. A pouze pokud prostě stanovy neudělají nic, tak v tom případě nastoupí baterie dispozitivních ustanovení, které říkají, je to členská schůze, a když není členská schůze, se svolává tak a tak. Přičemž kteroukoliv z těch věcí, lhůty, náležitosti, si zase stanovy mohou upravit odlišně, pokud chtějí, a pokud si je neupraví odlišně, tak to prostě zůstane v rovině toho dispozitivního ustanovení. My jsme se drbali nad paragrafy 256 a 257, což je dílčí členská schůze a shromáždění delegátů. Skoro bychom se přimlouvali, byť jako to nepovažujeme za nezbytné, aby i tyto dva paragrafy byly vypuštěny, a to z ryze praktického důvodu. Pokud jsou nějaké spolky tak velké a tak složité, že, abych to řekl, dorostly do stádia dílčích členských schůzí nebo shromáždění delegátů, tak už mají tyhle věci pravděpodobně nějak upraveny ve svých stanovách a prostě to tam dospělo nějakou evolucí. A tudíž dispozitivní úprava jim pravděpodobně nebude k ničemu. Pokud se jedná o spolky se stanovami na zadní straně korespondenčního lístku, tak tato dispozitivní úprava jim pravděpodobně jenom komplikuje porozumění celému textu. Takže jakkoliv nám, jako, protože jsou jednoznačně dispozitivní ty oba paragrafy, jako nám nepřekáží, tak je popravdě řečeno nepovažujeme za potřebné v té baterii těch dispozitivních ustanovení. Co se týče paragrafu 259 až 262, tam naopak navrhujeme posílení té kognitní úpravy, paradoxně, kdy původně ten zákon řešil pouze neplatnost usnesení členské schůze a jenom proti němu vlastně dával nějakou možnost ochrany, třeba u soudu. Ale vzhledem k tomu, že i v jiných ustanoveních už dříve ten návrh předpokládal, že nejvyšším orgánem vůbec nemusí být členská schůze, tak došlo poněkud paradoxní situaci, že prostě tady najednou byl zbaven člen ochrany. Takže my se domníváme, že prostě Obecně má existovat soudní ochrana proti rozhodnutím orgánům, pokud byly vyčerpány všechny vnitřní opravné prostředky a jsou splněny další zákonem požadované náležitosti. Co se týče kontrolní komise, tady po dlouhých debatách asi lze akceptovat, že je postavena na kogentních ustanoveních. Porozuměli jsme zdůvodnění v důvodové zprávě, že prostě tím, že má spolek zřízenou kontrolní komisi, tak dává cosi o sobě deklaratorně najevo, ale nicméně je zapotřebí, aby to nebyla deklarace prázdná. Takže navrhujeme tam do toho vstoupit jenom tam, že prostě nemá podávat zprávu členské schůzi, protože taková věc vůbec nemusí existovat, to zase prostě musí zůstat na stanovách. A podle našeho názoru z toho má být odstraněno ustanovení, že kontrolní komise zastupuje spolek proti členu statutárního orgánu, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem členu statutárního orgánu odporuje zájmu spolku. To je už prostě jakási nadstavba nad tou základní kontrolní činností. Tohle mohou svěřit stanovy i nějakému jinému orgánu, například zrovna v případě Junáka by takovouhle věc svěřili pravděpodobně jinému orgánu, nebo do jisté míry svěřují jinému orgánu. Prostě zřízením kontrolního orgánu se rozumí, že prostě existuje nějaká vnitřní kontrola, vnitřní audit, někdo nezávisle na výkonné moci v tom spolku hlídá, cože se děje s penězi. Rovněž se domníváme, že tam mají zůstat jenom tedy hospodářské záležitosti, nikoliv členské a hospodářské, zase členské mohou být svěřeny někomu jinému. Prostě je to zřízení interního auditu a na tuhle úroveň se domníváme, že mají být kogentní ustanovení ostekána, všechno další už má být buď dispozitivní, anebo spíš necháno vysloveně nastanovat. Podobně v rozhodčí komisi, kde je ustanovení o tom, že člen rozhodčí komise nemůže být členem žádného jiného orgánu v rámci spolku, vzhledem k tomu, že není úplně vyjasněno, jestli se tím myslí třeba i v orgánech různých pobočných spolků, tak zase třeba prakticky u nás bychom naráželi na problémy. Já jsem členem rozhodčího orgánu a zároveň v létě vedu kurz pro vedoucí oddílu. Je to jiná funkce, byl jsem do ní jmenován. Tady prostě domníváme se, že odstavec, že neurčí-li stanovy další omezení, nemůže člen rozhodčí komise rozhodovat o věci, ve které je podjatý, je postačující.
To je.
Pak jsme tam vsunuli naopak úplně nový paragraf, tak aby se všechna ta elegantní ustanovení o členské schůzi dispozitivní dala využít i na něco jiného, takže prostě se mohou přiměřeně použít i na všechny další kolektivní orgány, zase pokud stanovy nestanoví jinak, čímž se prostě zase zjednoduší psaní toho korespondenčního lístku. Potom, co se týče likvidace spolku, tam máme dvě verze. Jedna pracuje, teda vychází z toho původního znění a zachovává statut veřejné prospěšnosti, byť jaksi víc respektuje tu združovací spolkový charakter těch spolků, které nejsou veřejně prospěšné. Ta druhá, která je tam na vloženém listu, se pokouší o to též, to, co mluvám ostatním, to asi nemají, protože ta vznikla až jako na poslední chvíli.
Ostatní to tam vidí, mají to tam, ten režim oprav tam má, jednou je to tam škrtnutý, to je tedy ten návrh s tou veřejnou prospěšností a pak je to tam přesto ještě přepsáno bez použití toho spojení veřejná prospěšnost, protože jsme nevěděli, jestli ta veřejná prospěšnost bude nebo nebude, jaký bude výstup z té debaty. Takže pracujeme jednou s tím termínem tak, jak tam původně byl a potom se ho snažíme obsat a vysvětlit bez použití toho termínu.
No a konečně, co se týče fúze a spojení, tam pravděpodobně spíš opomenutím anebo prostě vrstvením postupných historických vrstev toho zákona došlo k tomu, že jakkoliv se nevyžaduje, aby členská schůze byla nejvyšším orgánem a nejvyšším orgánem může být někdo úplně jiný, tak u fúze a sloučení najednou vystupuje členská schůze. Zase přesto, že takový orgán vůbec nemusí existovat anebo nemusí být nejvyšším orgánem. Takže tam jsme se pokusili prostě to jedným zobecněním uvést jaksi do souladu s tím. A to je v zásadě to, co máme k té spolkové úpravě vlastní, a které ještě pár poznámek k těm korporacím. Děkuji.
Dobře, možná, že teď to byla pro vás taková smršť, možná, že všichni nepochopili vždy, o čem se v tom sknutí jedná, proto i ten podkladový materiál. Možná, že většina z nás si ani neuvědomí při tom přečtení, jak velký je to vlastně zásah do stanov, jak vlastně ty stanovy se budou muset měnit. Možná, že většina z nás si řekne, no my ty naše stanovy, my tím nějak proplujeme. A čím víc o tom přemýšlíme, tak zjišťujeme, že tím úplně tak jednoduše neproplujeme. A důležitý je vnímat to vždy v kontextu toho našeho spolku a na těch praktických příkladech si do detailu to všechno rozebrat a zjistit tedy, jak se nás to dotýká. My jsme s Růzou na modelu několika, nebo s Růzou na modelu několika organizací jsme zjistili, že se to dotýká víc, než jsme si původně představovali. Tak, jestli to pan profesor nic nemá v tuto chvíli, tak bych se zeptal vás ostatních, jestli v té spolkové úpravě, tak jak tady byla přednesena, jestli má někdo nějaký doplněk, shrnutí, poznámků?
Možná technickou. Že je zítra jeden z mála posledních okamžiků, kdy můžete s tímto svým návrhem něco udělat. Předjednali jste s někým, aby to přednesl vůbec? Abychom tady věnovali ten čas smysluplně věcem, které jaksi mají svůj čas. Mám pocit, že ten elaborát je totiž pozdůmus.
No, samozřejmě je škoda, že ten materiál přichází dneska, že jo. Kdyby přišel aspoň o půl roku dřív, jo, tak se s tím dalo dělat. Nebo kdyby přišel aspoň v březnu, tak by ta situace byla příznivější. Nicméně, jako není všem dům konec, že jo, a konec konců já zítra taky budu na tom zasedání, takže... A slyšel jsem, že i za vás je někdo pozván. Že...
Takže odpověď ano, předjednávali jsme, máme zájem, máme předjednávají účast na tom výboru.
Tam se dají nějaké otázky otevřít a dají se diskutovat a některé nepochybně padnou na úrodnou půdu. Ne?
A snad ještě k tomu pozumusení, tak ten materiál samozřejmě v těch řádných termínech byl součástí těch připomínkových řízení. Takže ta naše snaha byla a je to tak, jak jsem říkal na začátku, je to nekoncepční, samozřejmě přijít teď v tuto chvíli s materiálem takového rozsahu, ale znovu řeknu to, co řekl Tomáš Řehák na začátku. To všechno ctí pouze tu myšlenku nezavádět kogentní ustanovení tam, kde to není nezbytně nutné. To je všechno, jenom je to v podstatě zavedení dispozitivních ustanovení a jejich odůvodnění na základě nějakých praktických příkladů.
Děkuji.
Pan Kaplan?
Já se zeptám prakticky. Co se stane, když tedy sdružení, že máte svobodu sdružovací, jako nic dělat nebude, prostě bude nadále tak, jak fungovat, tak, jak funguje do teďka, bude mít ty stanovy, které má, a co se to stane? Jaký to bude důsledky?
No, patrně to sdružení může zůstat v klidu, protože název sídla, účel, a určení statutárního orgánu ve stanovách mají, že jo? Tak co, no?
Petr Bergman.
Já bych se chtěl zeptat, jak už tady zmínil pan doktor Schwarz, že proběhla řada jednání na ministerstvu vnitra ohledně možnosti zavést registr občanských sdružení, což je ta věc, kterou my navrhujeme místo té veřejné prospěšnosti, prostě, aby se zavedl registr občanských sdružení, který skutečně může řešit transparentnost té velké části organizací. A bylo nám často říkáno, že právě tahle úprava spolků v občanském zákoníku vyřeší ten problém a že tudíž registr občanských sdružení není potřeba. Tak se chci ptát, jestli máte stejný dojem, a nebo jestli je to jenom tendence úředníků ministerstva vnitra násobný problém.
Co měl sledovat, nebo jaký účel měl sledovat ten registr občanských sdružení?
Problém občanských sdružení obecně je, že tady existuje neznámo kolik, 50, možná 60, možná 80 tisíc právnických osob, o nichž vlastně nikdo nic neví. Neví se, kdo je zastupuje, kde mají sídlo, jakými prostředky disponují, jak s nimi nakládají a jak bude naloženo s majetkem v případě likvidace. Tohle je věc, která skutečně činí neziskový sektor netransparentní a velmi problematický a zavdává možnost pro různé praní špinavých peněz, korupci a tak dále. Tomuhle my se chceme vyvarovat, proto už více než 10 let v podstatě usilujeme o zavedení rejstříku nebo registru občanských sdružení tak, aby minimálně tyto podstatné náležitosti byly někde dohledatelné.
Jedna věc je, že návrh občanského zákoníku v obecných ustanoveních o právnických osobách vlastně vychází z myšlenky, že ty právnické osoby existující v té soukromé sféře, včetně tedy spolku, takže budou zapsány ve veřejném rejstříku a uvádí se minimálně, co o nich musí být zapsáno. Druhá věc je to, co my chceme udělat, pokud bude schválen ten občanský zákoník, že na něj musí navázat mimo jiné zákon o rejstřících právnických osob. Jo. A tam je naším vlastně jedním z hlavních úkolů vyvést spolky z resortu vnitra do resortu justice. Jo. A aby spolkový rejstřík vedly soudy, nikoli ministerstvo vnitra.
Tak to tady všichni pokyvují, asi že pochvala teda.
Jo,
máme rádi úřednici. Ne, ale máme tady zástupní ministerstva vnitra, takže zase s tím pokyvováním brzdíme. Ještě jsme nemenovali. Tak, Petr Pavlok se hlásil.
Já jsem ještě chtěl reagovat na tu předchozí otázku pana Ivo Kaplána. Já si nemyslím, že by bylo tak úplně jedno, co se stane, když stanovy neupravíme. Ten zákon to řeší zcela výslovně a říká v přechodných ustanoveních, že ustanovení společenské smlouvy nebo statutů právnických osob uvedených v odstavci 1, to se týká i nás, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti toho zákona. Právnická osoba přizpůsobí do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut. Tady se obávám, že to jenom vypadlo, že stanovy samozřejmě také úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík. Neučiní-li tak, orgán veřejné moci vyzve, stanoví lhůtu, uplyne-li marně subprávnickou osobu, na návrh osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší. Čili není to tak, že bychom jak si mohli spát a nechat občanský zákoník, nechci řeší nová občanská sdružení, nové spolky, zkáže to zcela jistě i nás občanských sdružení.
No.
Aspoň tedy doufám, že jasně, to chápu správně.
Ale když budete vnímat, jak prostě tahle společnost funguje, tak jsou lidi vašeho typu, který samozřejmě ještě před nabitím účinnosti, po té, co vyjde občanský zákoník, tak začnou pracovat na změně stanov. Převážná většina těch prostě bude žít bez ohledu na občanský zákoník, pak jim přijde soudní výzva s nějakou lhůtou, tak to rychle namastí, že jo, pojede se dál.
Já jsem asi nechtěl slyšet.
Dobře, pokud nemá nikdo nic ke spolkovému právu, poprosím ještě Tomáše Řeháka o představení těch dalších připomínek rychlosti nebo Petra.
Myslím, že z těch dalších ustanovení to už mám připravené tak úplně pečlivě. To jsou ustanovení, která se týkají těch obecnějších částí zákona, obecných ustanovení o právnické osobě a o korporacích. I tady je dle našeho názoru několik buď nedopatřením vzniklých drobných věcí, anebo věcí pro nás i případně nepříjemných. Já zkusím teď v rychlosti vybrat to nejdramatičtější.
Když něco Petr bude hledat první ten, tak já zkusím jeden, že už ho tady mám, a to je ten první. A to je paragraf 133, který řeší situaci, kdy název právnické osoby obsahuje jméno člověka. A tam se říká, že k tomu je zapotřebí souhlas toho člověka. Pokud už ten člověk nežije, tak je k tomu zapotřebí souhlas zletilého potomka, a pokud není on, tak souhlas předka a tak dále. Vůbec se neřeší situace, že ten člověk nemá ani potomky, ani předky, což třeba zrovna, protože shodou okolností sedím ve správní radě skautské nadace Jaroslava Foglara, tak my se nemáme koho zeptat. Foglar zemřel bez potomků. Takže tam je zapotřebí asi nějakým způsobem takovou věc pořešit. A pak je tam daný na jednu stranu srozumitelná možnost ten souhlas kdykoliv zase zpátky odepřít. A nežíš tam dvě věci. První je, že může být několik různých osob, které jsou zmocněny k tomu ten souhlas vydat a zároveň také odebrat. Takže se mohou dva různí potomci navzájem přetahovat, že vždycky jeden dá a druhý sebere. Protože to tam prostě není jako žádným způsobem jako naznačeno, takováhle situace.
Když jsou dva potomci, tak musí vyjádřit shodnou vůli.
To tam ale z toho podle mého názoru neplyne, ale dobře, nejsem právník, možná, že to jenom dobře nečtu. A druhá věc je, že prostě ta možnost kdykoliv ten souhlas i bez jaksi dobrého důvodu odebrat je poměrně zlá vůči právnické osobě, která se spolehne na to, že teda takové jméno užívá v dobré víře, jestli se tam teda není užitečnější nějaká úprava typu paragraf 2048 až 51, tedy darovací smlouva, tedy odvolání toho souhlasu pro nevděk, něco takového. To byla jedna konkrétní věc.
To nevím.
Tady mám další ustanovení, je ustanovení paragrafu 158, kde se nám říká, že je-li orgán kolektivní, obecně jakékoliv právnické osoby, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru, je schopen usnášet se za přítomnosti či jiné účasti, myšleno například nějakými technickými prostředky, ale mostem, za účasti většiny členů, rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů. To se domnívám, že toto ustanovení je velmi nešťastné a že je řada situací, kdy prostě tenhle princip demokracie pro něj není žádné opodstatnění. Kdy může být smysluplné, aby ten orgán jednal i jinými způsoby, například u takových orgánů, kde je účelné, aby za určitých podmínek například stačilo, aby tam bylo jenom několik málo vybraných členů, protože prostě ten orgán má nějakou jenom velmi, velmi okrajovou
funkci.
Ještě jednou.
Třeba rozdílná síla hlasů taky.
Zkrátka, podle mě se nedá takto od stolu říct, že kolektivní orgán nutně musí rozhodovat vždy za účasti většiny členů a většinou hlasů. Podle mě ta praxe může přinášet nejrůznější konstelace situací, kdy je užitečné, aby to bylo jinak. Ten příklad rozdílné síly hlasů, ten je, myslím, velmi, velmi jasný.
Je asi nějaký konkrétní případ, kdy mají členové různou váhu hlasů, aby si to všichni dokázali představit?
No, tak akciovky.
Ku příkladu.
No ne, u akciovky přece je jasná konkrétní úprava.
Tam je, řekněme, legislativní zkratka, ale představme si právě občanské sdružení, které bude celorepublikové a kde tom orgánu bude mít každý jeho člen počet hlasů podle počtu, řekněme, členů nějaké oblasti, kterou zastupuje. Jo, připusťme situaci, že ten spolek je členěn na oblasti po krajích a že by každý člen toho kolektivního orgánu měl tolik hlasů, kolik je v daném kraji registrováno členů spolku, nebo je tam poboček spolku, nebo je tam kde čeho. Tato situace tam vzniká úplně jasně odůvodněná disproporce a podle mě pro rozhodování takového orgánu klidně může stačit, aby tam byl dostatečný počet členů, kteří reprezentují jaksi ty příslušné počty poboček nebo členů spolku a bohatě by to mohlo stačit pro to, aby se rozhodovalo, není potřeba, aby tam byla polovina. Myslím, že těch situací může být celá řada v životě, která tohle z toho odůvodňuje. Mohou být orgány náčelnictvo Junáka, typicky třeba se jaksi ustavuje několika různými způsoby. Jsou tam zástupci krajů, jsou tam delegáti, jsou tam členové, kteří jsou voleni na celojunáckém sněmu, pak jsou tam ještě nějací další členové podle mě klidně může být stanoveno, že pro usnášení schopnost náčelnictva je zapotřebí, aby tam bylo alespoň polovina volených členů a řekněme tři členové krajští, prostě z nějakých důvodů, protože to ku příkladu spolku vyhovuje a těch situací život může přinést opravdu do mě nepřeberné množství a stěží se takhle obecná věc dá upravit, tak to
nevnímám. To zase argumentujete situací spolků, že jo? Tak si to vyřešme ve spolkovém právu.
Ovšem, to ustanovení se tady vytváří jako kogentní ustanovení týkající se všech kolektivních otázek právnických
osob. Čili pokud má být, asi se to nedá hodit na dace, tahle představa, že jo? Konec konců ani na ty členy představenstva té akciovky se to nedá hodit, jo?
No, jasné, pane profesore, pak ten paragraf by mohl znít tak, že pak ho vypustíme. Že vlastně každý z těch subjektů má nějakým způsobem upraveny ty vnitřní mechanismy fungování.
No to není pravda, že v občanském zákoníku není upraveno, jak rozhoduje správní rada nebo dozorčí rada nadace, že v občanském zákoníku není upraveno, jak rozhoduje kontrolní komise spolku, že v tom zákoně o obchodních korporacích není upraveno, jak rozhoduje představenstvo SROčka nebo představenstvo družstva. No. Čili tohle je obecné ustanovení, který dopadá na většinu případů, jestli nějaká prostě situace nebo nějaká situace konkrétní právní formy určitý právnické osoby vyžaduje prostě nějakou jinou úpravu, no tak nechtě úprava zvláštní. No.
Dobře, Tomáš Řehák, poslední věc k tomuto.
Jenom, jestli prostě není možné zase ten paragraf učinit dispozitivním nebo aspoň částečně dispozitivním, že není-li zákonem nebo zakladatelským právním jednáním právnické osoby upraveno jinak pak.
My se vyhýbáme... Aha, už tady, jo. My se vyhýbáme tomu, a taky tam nenajdete nikde formulaci, nestanoví-li zákon něco jiného, že jo. To bychom mohli totiž napsat do každého paragrafu, od toho paragrafu 1 až do toho paragrafu 3049, do každého nestanoví-li zákon něco jiného, jo. To vždycky může nějaký jiný zákon stanovit něco jiného.
Zakladatelské právní jednání.
To samozřejmě může, jo. Ale opravdu chcete, aby třeba ve zřizovací v nadační listině se objevilo, že předseda správní rady má 10 hlasů a ostatní členové po jednom?
Tak já bych to v ten moment asi ukončil debatu o tomto. Chýlíme se tedy ke konci, byť jsme přetáhli, tak si myslím, že to bylo zajímavé, že tady zazněly podnětné návrhy. Máte někdo něco na poslední 3 minuty?
Já mám.
Pan profesor?
Já bych chtěl upozornit a nepodceňujte to, pokud chcete dál nějak třeba posouvat ten návrh nebo vylepšit ho, nebo konec konců i potopit. Že? S panem Švarcem a dalšími jsme seděli u náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela a domlouvali jsme tam, že na konci srpna prostě bude ještě jedna schůzka pořádaná ministerstvem spravedlnosti jako spolupořadatelem k téhle problematice neziskového sektoru. Ještě pořád bude prostor, jak si posouvat věci nebo vysvětlit si věci.
Díky. Tak pokud nikdo nic nemá, ještě jo, pan Švác se hlásí.
Možná jenom fakticky do těch kalendářů, že to má být 29. srpna. Ten den ještě není potvrzený ministerstvem, bylo by to vyjasnit tento týden, ale já doufám, že to nezmění, že to je 29. srpna a přístupně, no, my se nebudu říkat, to se dozví, že to bude.
Ale v Praze určitě.
V Praze určitě. A myslím, že to více jako garantuje ministerstvem.
Já moc děkuji za vaši účast, moc děkuji panu profesorovi, že si našel čas, přijel z Plzně a debatoval tady třeba i o věcech, které mu jsou naprosto jasné. A debatoval tady s lidmi, kteří nemají právnické vzdělání. Ne každý právník je toho schopný a ochotný. A to si já osobně na panu profesoru vážím, že se dokáže bavit o životě, o svobodách, o potřebách lidí a nebere si věci stahovačně v tom duchu, že když pracuje mnoho let na tomto děťátku do jisté míry svém, takže připomínky těch lidí z terénu, z ulice ho neuvádějí do nějakého prostě stavu opovržení nebo deprese a podobně. Takže za toto díky. Máme tady možnost ještě setrvat do té doby, než vypijeme všechny ty džusy a čaje a kafe, takže nebyl na to třeba během diskuze čas, takže se občerstvěte, diskutujte a pozvolna opouštíte tento sál. A já na závěr tedy naše takové dvě malé pozornosti ještě pro pana profesora. To je termoska České rady dětí a mládeže.
Palíme.
A to je deštník České děti a mládeže. Pan profesor zdá se být městský typ a jak sám o sobě prohlašuje, žije stále ještě v minulém století, vy jste říkal v 19. to je snad předminulém, tedy ano, tak snad ten deštník tedy zapadne i do této představy životní.
Tak já moc děkuju. Je pravda, že někteří moji žáci a mladší kolegové dneska už o mě říkají, že mám CK právní myšlení a že jsem rakouský profesor, ale myslí to tak, že mám pořád tendenci něco vysvětlovat. Jo. A děkuju za ty dárky, zvlášť ten velký deštník mě potěšil, protože já nenávidím skládací deštíky, což konec konců odpovídá tomu CK myšlení. Že. Ale pravda je také, že ty dlouhé deštíky pořád někde zapomínám. Jo.
Tak já jsem na závěr, že skládací deštník by nám tady všem přišel naprosto falešný, to snad.
Tak jo, takže díky.
Tak jo, no já se na to podívám ještě a s něčím se dá něco udělat.
A jsou vlastně třeba jako s tím zajícem pytlem, zajícem pytlem, s tím veřejným prospěšným, jako po těch videch chce.